From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå den 180. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer vil tale på dette møtet. Et familiekor fra Sandy og Draper i Utah vil synge på dette møtet. Denne sendingen er en allmennkringkasting ved Bonneville Distribusjon. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjenning er ikke tillatt. President Henry B. Eyring, første rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det andre møtet under den 180. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi ønsker dere velkommen, alle som er til stede, eller som deltar via fjernsyn, radio eller internett, og alle som følger med i stavsentra på forskjellige steder i verden, der konferansen blir overført via satellitt. Musikken på dette møtet, et familiekor fra Sandy og Draper i Utah, vil synge på dette møtet under ledelse av bror Timothy Workman, Melinda Margetts Borgle. Koret vil åpne møtet med å synge La oss stemme i et kor. Elder Claudio D. Civic i de 70 vil deretter holde åpningsbønn.
Dear Father in Heaven, Vår kjære himmelske Fader, vi er så takknemlige for den muligheten vi har til å samles her til dette møtet på generalkonferansen, under ledelse av din profet, president Thomas S. Monsen. Vi ber deg velsigne ham og hans rådgivere i denne spesielle tiden i deres liv. Vi takker deg for president Iringa Uchtdorf og Packer, og alle dine apostler. Vi ber deg velsigne misjonærer, medlemmer, og deres sønner og døtre rundt i verden. Vi takker for din sønn Jesus Kristus og hans forsonende offer. Vi ber deg velsigne de som har behov av på forskjellige måter. Vi ber deg velsigne oss til å være instrumenter i din hånd, slik at vi kan hjelpe andre å forstå at din vei er den rette og sanne vei. Vi ber at du velsigner dette møtet med din ånd rundt omkring hvor medlemmer av din kirke er samlet, og at vi må bli inspirert til å gjøre de nødvendige forandringer i våre liv for å bedre følge dine bud. Velsigne oss sånn at vi aldri glemmer de pakter som vi inngikk når vi gikk i dåpens bad. Vi elsker deg, himmelske Fader, og vi ønsker og gleder oss over muligheten til å kunne komme tilbake til deg, og vi ber og sier dette i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir just sang. Koret sang nettopp Yndefull Sion, himmelens stad. President Monsen har bedt meg fremlegge kirkens funksjonærer på generalplan og områdesytter for oppholdelse. Deretter skal vi få høre fra eldste Robert D. Hales og eldste Quentin L. Cook i de 12 apostlers korum. Når de har talt, vil biskop Richard C. Edgley i det presiderende biskopsråd tale til oss. Det foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åpenbarer, og president for Jesu Kristi kirke av siste dagers skjellige. Henry Benjen Eyring som første rådgiver i det første presidentskap, og Dieter Friedrich Uchtdorf som andre rådgiver i det første presidentskap. De som enige kan vise det. Hvis noen imot, kan vise det. Det foreslått at vi oppholder Boyd Kenneth Packer som president for de 12 apostlers korum, og de følgende som medlemmer av dette korum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil Anderson. De enige bes vise det. Hvis noen imot, kan de vise det. Det foreslått at vi oppholder rådgiverne i det første presidentskap og de 12 apostler som profeter, seere og åpenbarere. Alle enige bes vise det. Hvis noen imot, viser de det ved det samme tegn. Det foreslått at vi avløser eldstene Spencer J. Condy, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace og Lance B. Wickman som medlemmer av de 70s første korum, og benevner dem emeritus generalautoriteter. Det også foreslått at vi avløser eldstene Spencer V. Jones og Wolfgang Paul som medlemmer av de 70s annet korum. De vil være med å takke disse brødre for deres fremragende tjeneste, bes vennligst vise det. Det foreslått at vi avløser Fernando Maluenda og José El Torres som områdesytter. De vil være med å takke disse for deres fremragende tjeneste, bes vise det. Det foreslått at vi oppholder Venceslao Eltsvek som områdesytter. Alle enige bes vise det. Noen imot? Det foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdesytter og generalpresidentskaper for hjelpeorganisasjonene, slik de nå innsatt. De enige bes vise det. President Monson, as far as I've been able to observe, the voting in the conference center has been unanimous. President Monson, så vidt jeg kunnet observere, har stemmegivningen i konferansesenteret vært enstemmig. Takk, brødre og søstre, for deres oppholdende stemme, deres tro, hengivenhet og bønner. Vi vil nå få gleden av å høre fra eldste Hales.
Recently I received a letter from
Jeg fikk nylig et brev fra en som vært min venn i mer enn 50 år, og som ikke medlem av kirken. Jeg hadde sendt ham noe lesestoff om evangeliet, og han svarte. Til å begynne med var det vanskelig å få fatt i meningen av typiske mormonord, som handlefrihet. Det ville kanskje være nyttig med en kort ordliste. Jeg ble overrasket over at han ikke forstod hva vi mener med ordet handlefrihet. Jeg fant en ordliste på internett. Av de 10 definisjonene og bruken av ordet handlefrihet, nevnte ingen det å velge sine handlinger. Vi forkynner at handlefrihet den evne og det privilegium Gud gir oss til å velge og til å handle på egen hånd og ikke bli påvirket. Handlefrihet å handle ansvarsbevisst og være ansvarlige for våre handlinger. Vår handlefrihet nødvendig for frelsesplanen. Med den vi fri til å velge frihet og evig liv gjennom alle menneskers store mellommann, eller til å velge fangenskap og død ifølge djevelens fangenskap og makt. Teksten i en kjent salme forklarer dette prinsippet tydelig. Til alle har vår Herre gitt den store rett å handle fritt. Husk derfor alltid i ditt sinn. Du tvinges ei i himmelen inn. For å besvare min venns spørsmål, og gode menns og kvinners spørsmål overalt, vil jeg fortelle dere mer om det vi vet om betydningen av handlefrihet. Før vi kom til denne jorden, presenterte vår himmelske Fader sin frelsesplan. En plan om å komme til jorden og motta et legeme. Velge å gjøre godt eller ondt, og gjøre fremgang for å bli som ham, og leve med ham for evig. Vår handlefrihet, vår evne til å velge selv, var et vesentlig element i planen. Uten handlefrihet ville vi ikke kunne treffe riktig valg og ha fremgang. Men med handlefrihet kunne vi treffe gale valg, begå synd og ta på anledningen til å være hos vår himmelske Fader igjen. Derfor ville det sørges for en frelser som skulle lide for våre synder og forløse oss hvis vi ville omvende oss. Ved sin uendelige forsoning tilveiebrakte han barmhjertighetens plan og tilfredsstilte rettferdighetens krav. Etter at vår himmelske Fader hadde presentert planen, sto Lucifer frem og sa «Send meg!» Og jeg vil forløse hele menneskeheten, så ikke en eneste sjel går tapt. Gi meg derfor din ære. Denne planen ble forkastet av vår Fader, for den nektet oss vår handlefrihet. Så utøvet Jesus Kristus, vår himmelske Faders elskete og utvalgte sønn fra begynnelsen, sin handlefrihet, og sa, «Fader, din vilje skje, og herligheten være din evinnelig.» Han ville være vår frelser, verdens frelser. På grunn av Lucifers opprør fulgte en stor åndelig strid. Alle vår himmelske Faders barn hadde anledning til å utøve den handlefrihet vår himmelske Fader hadde gitt dem. Vi valgte å tro på frelseren Jesus Kristus, å komme til ham, følge ham og akseptere den plan vår himmelske Fader presenterte for vår skyld. Men en tredel av vår himmelske Faders barn hadde ikke tro til å følge frelseren, og valgte å følge Lucifer, eller Satan, i stedet. Og Gud sa, «Derfor, fordi Satan gjorde opprør mot meg, og søkte å ødelegge menneskets handlefrihet, som jeg, Gud Herren, hadde gitt det, bød jeg at han skulle kastes ned. De som fulgte Satan, tappte anledningen til å motta et jordisk legeme, leve på jorden og gjøre fremgang. På grunn av måten de brukte sin handlefrihet på, tappte de den. Det eneste Satan og hans tilhengere har makt til å gjøre i dag, å friste oss og prøve oss. Deres eneste glede å gjøre oss ulykkelige, liksom de selv er. De bare lykkelige når vi ulydige mot budene. Men tenk på det. I vår førjordiske tilværelse valgte vi å følge frelseren Jesus Kristus. Derfor ble vi tillatt å komme til jorden. Jeg vitner om at ved å treffe det samme valg og følge frelseren nå, her på jorden, vil vi oppnå en enda større velsignelse i evigheten. Men vit dette. Vi må fortsette å velge å følge frelseren. Evigheten står på spill, og vår handlefrihet nødvendig. Slik at vi kan kunne få evig liv. Hele sitt liv viste vår frelser oss hvordan vi skal bruke handlefriheten. Som gutt i Jerusalem valgte han bevisst å være i sin fars hus. I sin virksomhet valgte han lydig å gjøre sin faders vilje. I Getsemane valgte han å lide alt og sa, «La ikke min vilje skje, bare din.» Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. På korset valgte han å elske sine fiender. Og han ba, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Og så, for at han til slutt kunne vise at han valgte selv, ble han overlatt til seg selv. Og han sa, «Fader, hvorfor har du forlatt meg?» Og til slutt så brukte han sin handlefrihet til å handle og holdt ut til det siste, helt til han kunne si, «Det er fullbrakt.» Selv om han ble prøvet i alt, i likhet med oss, utøvet han med hvert valg og hver gjerning sin handlefrihet til å være vår frelser, og bryte syndens og dødens lenker for oss. Ved sitt fullkomne liv lærte han oss at når vi velger å gjøre vår himmelske faders vilje, blir vår handlefrihet bevart, våre muligheter øker, og vi gjør fremgang. Bevis på denne sannhet finnes i hele skriften. Jobb mistet alt han hadde, men valgte likevel å forbli trofast. Og han mottok Guds evige velsignelser. Maria og Josef valgte å følge en engels advarsel og flykte til Egypt. Og frelsens liv ble bevart. Josef Smith valgte å følge Moronis instruksjoner. Og gjenopprettelsen foldet seg ut som profetert. Hver gang vi velger å komme til Kristus, påta oss hans navn og følge hans tjenere, går vi fremover på veien til evig liv. På vår reise på jorden er det nyttig å huske at det motsatte også er sant. Når vi ikke retter oss etter budene og den hellige ånds tilskyndelser, blir våre muligheter mindre. Vår evne til å handle og gjøre fremgang blir redusert. Da Kain tok sin brors liv fordi han elsket Satan mer enn Gud, stoppet hans åndelige fremgang opp. I min ungdom lærte jeg noe viktig om hvordan våre gjerninger kan begrense vår frihet. En dag ga min far meg i oppdrag å lakkere et tregulv. Jeg valgte å begynne ved døren og arbeide meg innover i rommet. Da jeg var nesten ferdig, innså jeg at jeg ikke kunne komme meg ut. Det var ikke vindu eller dør på den andre siden. Jeg hadde rett og slett lakkert meg inn i et hjørne. Jeg hadde ingen steder å gå. Jeg satt fast. Hver gang vi er ulydige, maler vi oss åndelig sett inn i et hjørne og blir fanget av våre valg. Selv om vi åndelig sett sitter fast, er det alltid en vei tilbake. I likhet med omvendelse, betyr det å snu seg og gå tilbake over et nylakkert gulv. Arbeid, en mengde nypussing og ny lakkering. Å vende tilbake til Herren er ikke lett, men det er verdt det. Når vi forstår hvilken utfordring det er å omvende seg, verdsetter vi den hellige ånds velsignelser som kan veilede oss i vår handlefrihet, og vår himmelske Fader som gir oss budene og styrker og støtter oss i å holde dem. Vi forstår også at lydighet mot budene til syvende og sist beskytter vår handlefrihet. Når vi eksempelvis gir akt på visdomsordet, unngår vi det fangenskap, dårlig helse og avhengighet der. Noe som i bokstavlig forstand berøver oss vår evne til å handle selv. Når vi retter oss etter rådet om å unngå å komme oss ut av gjeld, bruker vi vår handlefrihet og får frihet til å bruke vår disponible inntekt til å hjelpe og velsigne andre. Når vi følger profetens veiledning om å holde familiens hjemmeaften, familiebønn og skriftstudium med familien, blir vårt hjem et sted der barn har åndelig vekst. Der underviser vi dem i evangeliet, bærer vitnesbyrd, uttrykker vår kjærlighet og lytter når de forteller om sine følelser og erfaringer. Ved våre rettferdige valg og gjerninger befrir vi dem fra mørket ved å styrke deres evne til å vandre i lyset. Verden forfekter mye uriktig om handlefrihet. Mange mener vi skulle spise, drikke og være glade. Og hvis vi skulle være skyldige, vil Gud gi oss noen få slag. Og til slutt blir vi frelst. Andre foretrekker en sekulær livsstil og fornekter Gud. De overbeviser seg selv om at det ikke er noen motsetning i alle ting. Og at uansett hva et menneske gjør, så er det ingen forbrytelse. Dette ødelegger Guds visdom og hans evige hensikter. I motsetning til verdens sekulære undervisning, lærer skriftene oss at vi har handlefrihet. Og vår rettferdige bruk av handlefrihet er alltid utslagsgivende for anledningene vi har, og vår evne til å handle ifølge dem, og ha evig fremgang. Eksempelvis ga Herren gjennom profeten Samuel en tydelig befaling til kong Saul. «Det var meg Herren sendte for å salve deg til konge», sa Samuel. «Så lyd nå Herrens ord.» «Herrens ord, gå nå av sted og slå Amalek.» Slå med bann alt det han har. Men Saul adlød ikke Herrens befaling. Han praktiserte det jeg kaller selektiv lydighet. Han stolte på sin egen visdom og sparte kong Agags liv og tok med seg de beste av lammene, oksene og andre dyr. Herren åpenbarte dette for profeten Samuel og sendte ham for å hindre Saul i å bli konge. Da profeten ankom, sa Saul, «Jeg har gjort etter Herrens ord.» Men profeten visste noe annet og sa, «Hva er da dette for en breking av småfe som lyder for ørene mine? Og hva er det for rauting av storfe jeg hører?» Saul unnskyldte seg selv ved å skylde på andre, og sa at folket hadde beholdt dyrene for å offre dem til Herren. Profeten svarte, «Har vel Herren like meget behag i brennhoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord?» «Nei, lydighet er bedre enn offer. Lydhørhet overfor Herrens bud er bedre enn fette av værer.» Til slutt innrømmet Saul, «Jeg har syndet. Jeg har overtrådt Herrens bud og dine ord.» For jeg var redd folket og gjorde som de sa. Fordi Saul ikke lyttet ordentlig, fordi han valgte å være selektivt lydig, tapte han muligheten, handlefriheten, til å bli konge. Mine brødre og søstre, lytter vi ordentlig til Herren og hans profeters røst? Eller gjør vi som Saul og praktiserer selektiv lydighet og frykter menneskers dom? Jeg innrømmer at vi alle begår feil. Skriftene lærer oss, alle har syndet og står uten ære for Gud. Alle som føler seg fanget av tidligere gale valg, klemt opp i et hjørne, uten alle velsignelsene som er tilgjengelige ved rettferdig bruk av handlefriheten. Vi er glad i dere. Kom tilbake. Kom ut fra det mørke hjørnet og inn i lyset. Selv om du må gå over et nylig lakkert gulv, så er det verdt det. Stol på at hele menneskeheten, innbefattet deg og meg, kan bli frelst gjennom Kristi forsoning, ved å adlyde evangeliets lover og ordinanser. Da timen for forsoningen sto for døren, holdt frelseren sin store yppersteprestlige bønn, og talte om oss alle da han sa, «Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg.» Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jeg bærer mitt spesielle vitnesbyrd om at de lever. Når vi bruker vår handlefrihet i rettferdighet, blir vi kjent med dem, blir dem mer lik, og forbereder oss til den dagen da hvert kne skal bøyes og hver tunge bekjenne at Jesus er vår frelser. Måtte vi fortsette å følge ham og vår evige Fader, slik vi gjorde i begynnelsen, er min bønn i Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg feiret min fødselsdag i forrige måned. Som fødselsdagsgave gav min kone Mary meg en CD med sanger om håp og tro, fremført av en berømt britisk sanger som het Vera Lynn, som inspirerte sine lyttere i den mørke tiden under 2. verdenskrig. Det ligger en liten historie bak at min kone ga meg denne gaven. Bombingen av London i september 1940 startet dagen før jeg ble født. Mor, som hørte radioreportasjene om London-blitzen på sykehusrommet sitt, bestemte seg for å oppkalle meg etter radioprogramlederen med fornavn Quinton. Vokalisten Vera Lynn er nå 93 år gammel. I fjor ble noen av sangene fra krigens dager utgitt på nytt. Og de klatrer straks til topps på hitlistene i Storbritannia. De av dere som er litt eldre vil huske noen av sangene som «The White Cliffs of Dover». En sang med titlen «When the lights go on again, all over the world» gjorde sterkt inntrykk på meg. Sangen fikk meg til å tenke på to ting. For det første en britisk statsmanns ord. Lampene slukkes over hele Europa. Vi vil ikke se dem tent igjen i vår tid. For det annet, bombetoktene som ble gjennomført over britiske byer som London. For å gjøre det vanskeligere for angriperne å finne et mål, innførte man mørklegging. Lysene ble slukket, og vinduene ble ikke dekket til. Sangen vitnet om et optimistisk håp om at frihet og lys ville vende tilbake. For de av oss som forstår den rolle Frelseren og Kristi lys spiller i den kontinuerlige konflikten mellom godt og ondt, blir analogien mellom denne krigen og dagens moralske strid tydelig. Det er ved Kristi lys at alle mennesker kan kjenne godt fra ondt. Frihet og lys har aldri vært lett å oppnå eller opprettholde. Siden krigen i himmelen har onde krefter brukt ethvert tenkelig middel til å ødelegge handlefrihet og slukke lys. Som siste dagers hellige må vi gjøre vårt beste for å bevare lyset og beskytte våre familier og våre samfunn mot dette angrepet på moral og religionsfrihet. En alltid tilstedeværende fare for familien er onde krefter stormløp som synes å komme fra alle kanter. Selv om vi primært må fokusere på å søke lys og sannhet, gjør vi klokt i å mørkelegge vårt hjem for de dødelige bomber som knuser åndelig utvikling og vekst. Spesiell pornografi er et masseødeleggelsesvåpen mot moral. Den går i spissen for nedbrytningen av moralverdier. Noen TV-programmer og nettsteder er like dødelige. Disse onde kreftene fjerner lys og håp fra verden. Forfall går stadig raskere. Dersom vi ikke mørkelegger vårt hjem og vårt liv mot ondskap, må vi ikke bli overrasket om voldsomme moralske eksplosjoner smadrer den fred som er belønningen for et rettskaffent liv. Vårt ansvar er å være i verden, men ikke av verden. I tillegg må vi i betydelig større grad utøve vår religion i hjemmet. Ukentlig familiens hjemmeaften og daglig familiebønn og skriftstudium er helt nødvendig. Vi må bringe inn i vårt hjem innhold som er dydig, skjønt, prisverdig og godt. Hvis vi gjør våre hjem til hellige steder som gir ly mot ondskap, vil vi være beskyttet mot de negative konsekvenser som skriftene har forutsagt. I tillegg til å beskytte våre egne familier, skulle vi være en kilde til lys og beskytte våre lokalsamfunn. Frelseren sa, «Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres far i himmelen. Vår tid har blitt beskrevet som en tid med overflod og en tid med tvil. Den grunnleggende tro på Guds makt og myndighet blir ikke bare trukket i tvil, men også vanæret. Hvordan kan vi i slike omstendigheter fremme verdinormer på en måte som kan bli mottatt av de troløse og apatiske, og bidra til å bremse den nedadgående spiralen mot vold og ondskap? Dette spørsmålet er enormt viktig. Tenk på profeten Mormon og hans sjelekvaler da han erklærte. Hvordan kunne dere ha forkastet den Jesus som sto med åpne armer for å ta imot dere? Mormons sjelekvaler var berettiget, og hans sønn Moroni var alene igjen for å skrive den sørgelige beretningen om hvordan hans folk ble utryddet. Min egen erfaring med å bo blant og omgås mennesker over hele verden har gjort meg optimistisk. Jeg tror at lys og sannhet vil bli bevart i vår tid. I alle nasjoner finnes det mange som tilber Gud og føler seg ansvarlige overfor ham for sin adferd. Noen eksperter mener faktisk at det pågår en trosvekkelse over hele verden. Som kirkens ledere har vi møtt ledere fra andre trossamfunn og funnet en felles moralsk plattform som overgår teologiske forskjeller og forener oss i vår streben etter en bedre verden. Vi ser også at det store flertall fremdeles respekterer grunnleggende moralverdier. Men la det ikke være noen tvil, det finnes også dem som er fast bestemt på å ødelegge tro og forkaste enhver religiøs innflytelse i vårt samfunn. Andre onde mennesker utnytter, manipulerer og river ned samfunnet med narkotika, pornografi, seksuell utnyttelse, menneskesmugling, ran og uærlig forretningspraksis. Disse menneskenes makt og innflytelse er svært stor, selv om de er relativt få i antall. Det har alltid pågått en strid mellom de troende og de som ønsker å rense all religion og Gud ut av den offentlige rom. Mange opinionsledere i dag forkaster et moralsk syn på verden basert på jødisk-kristne verdinormer. De mener at det ikke finnes noe objektiv moralsk orden. De mener at man heller bør legge vekt på moralmål. Likevel prøver det store flertallet å være gode og hederlige. Kristi lys, som er noe annet enn Den hellige ånd, opplyser deres samvittighet. Skriftene lærer oss at Kristi lys er ånd som gir lys til hvert menneske som kommer til verden. Dette lys gis for hele verdens skyld. President Boyd K. Packer har sagt at dette er en inspirasjonskilde som enhver av oss er i besittelse av, sammen med alle andre medlemmer av den menneskelige familie. Dette er grunnen til at mange vil akseptere moralverdier, selv om de bygger på en religiøs overbevisning som de ikke selv slutter seg til. Som vi leser i Mosia i Mormons bok, er det ikke alminnelig at folkets røst ønsker noen som strider mot det som er riktig, men det er vanlig at mindretallet i et folk ønsker det som ikke er riktig. Mosia advarer så: hvis den tid kommer at folkets røst velger synd, da er tiden kommet da Guds straffedommer vil komme over dere. I vår stadig mer urettferdige verden er det helt avgjørende at verdier basert på religiøs tro er en del av den offentlige debatt. Moralstandpunkter opplyst av en religiøs samvittighet må få lik tilgang til det offentlige rom. Ifølge de fleste lands grunnlov skal ikke en religiøs samvittighet gis fortrinn, men den skal heller ikke ignoreres. Religiøs tro er en kilde til lys, kunnskap og visdom, og den gagner samfunnet på dramatisk vis når dens tilhengere lever moralsk fordi de føler seg ansvarlig overfor Gud. To religiøse prinsipper vil illustrere dette poenget. Den 13. trosartikkel begynner: vi tror at vi må være ærlige. Ærlighet er et prinsipp grunnlag på religiøs tro, og er en av Guds grunnleggende lover. For mange år siden, da jeg praktiserte som advokat i California, kom en venn og en klient som ikke var medlem av vår tro, for å snakke med meg, og med stor entusiasme viste han meg et brev han hadde fått av en av kirkens biskoper i en menighet i nærheten. Biskopen skrev at et medlem av hans forsamling, en tidligere ansatt av min klient, hadde tatt materiale fra min klients arbeidsplass og rettferdiggjort det med at det var overskuddsmateriell, men etter å ha blitt en hengiven siste dagers hellige og forsøkt å følge Jesus Kristus, innså denne ansatte at det han hadde gjort, var uærlig. Vedlagt i brevet lå det en pengesum som ikke bare dekket kostnaden for materialene, men også rente. Min klient var imponert over at kirken gjennom sin legledere ville hjelpe denne mannen å bli forsonet med Gud. Tenk på det lys og den sannhet som den felles verdinorm uærlighet utgjør i den jødisk-kristne verden. Tenk hvordan samfunnet ville ha sett ut om ungdom ikke jukset i skolen og voksne var ærlige på arbeidsplassen og trofaste mot sine ekteskapsløfter. For oss er ærlighetens grunnprinsipp tuftet på frelserens liv og lære. Ærlighet er også en verdsatt egenskap i mange andre trosretninger og historisk litteratur. Dikteren Robert Burns sa, «En ærlig mann er Guds edleste verk. Troende mennesker føler seg nesten uten unntak ansvarlige overfor Gud for å være ærlige. Dette var grunnen til at mannen i California omvendte seg fra sin tidligere uærlighet. I en eksamenstall i fjor fortalte Clayton Christensen, en Harvard-professor og kirkeleder, den sanne historien om en yrkeskollega fra et annet land som hadde studert demokrati. Denne vennen ble overrasket over hvilken avgjørende rolle religion spiller for demokratiet. Han påpekte at i samfunn hvor innbyggerne fra ung alder av lærer å føle seg ansvarlig overfor Gud for ærlighet og integritet, ville rette seg etter regler og fremgangsmåter som ikke kan håndhyves, men som fremmer demokratiske idealer. I samfunn hvor dette ikke er tilfelle, er det umulig å skaffe nok politi til å fremtvinge ærlig adferd. Moralverdier som gjelder ærlighet kan utvilsomt spille en viktig rolle for å opprette lys og sannhet og forbedre samfunnet, og skulle verdsettes av dem som ikke tror på Jesus Kristus. Et annet eksempel på hvordan religiøs tro gagner samfunnet og gir lys til verden, er religionens innflytelse i retning av å behandle alle Guds barn som brødre og søstre. Mange trosbaserte institusjoner i de siste 200 år har gått i bresjen for å strekke seg ut og hjelpe personer i vanskelige omstendigheter fordi de tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde og lignelse. William Wilberforce, den store britiske statsmann som medvirket til å gjøre slavehandel ulovlig i Storbritannia, er et glimrende eksempel. Amazing Grace, den rørende salmen og den inspirerende filmen med samme navn, beskriver det tidlige 1800-tallet og forteller historien om hans heroiske innsats. Wilberforces utrettelige arbeid var et av de første trinnene til å eliminere denne fryktelige, undertrykkende, ondskapsfulle og korrupte praksis. Som et ledd i dette arbeidet prøvde han, sammen med andre ledere, å reformere den offentlige moral. Han mente at utdannelse og riksstyrelse måtte være moralbasert. Hans visjon om moralsk og åndelig berikelse var det han levde for, enten han forsvarte ekteskapets institusjon, angrep slavehandelen, eller ettertrykkelig forsvarte sabbatsdagen. Med stort pågangsmot bidra han til å mobilisere landets moralske og sosiale ledere i en landsomfattende kamp mot umoral. I kirkens tidligere historie var det store flertall av våre medlemmer motstandere av slaveriet. Dette var en viktig årsak sammen med vår religiøse tro til det fiendskap og det pøbelvold de opplevde. Det kulminerte i utryddelsesordren som guvernør Box utstedte i Missouri. I 1833 mottok Joseph Smith en åpenbaring som bekreftet «Det er ikke riktig at noe menneske skal være i trelldom under en annen». Vårt engasjement for religionsfrihet for å behandle alle mennesker som Guds sønner og døtre står sentralt i vår lære. Dette er bare to eksempler på hvordan trosbaserte verdier underbygger prinsipper som er til stor velsignelse for samfunnet. Det finnes mange flere. Vi skulle både delta selv og støtte personer med karakter og integritet som bidrar til å gjenopprette moralverdier som vil være til velsignelse for hele samfunnet. La det være klart at alle røster må bli hørt i det offentlige rom. Hverken religiøse eller verdslige røster skulle bringes til taushet. Vi skulle heller ikke forvente at bare fordi noen av våre synspunkter bygger på religiøse prinsipper, vil det automatisk bli akseptert eller gitt fortrinnsrett. Samtidig er det også klart at slike synspunkter og verdinormer har krav på å bli vurdert på saklig grunnlag. Det moralske fundament for vår lære kan være et fyrtårn for verden og en samlende kraft for både moral og tro på Jesus Kristus. Vi må beskytte våre familier og gå i bresjen sammen med alle velmenende mennesker og gjøre alt vi kan for å bevare lys, håp og moral i våre lokalsamfunn. Hvis vi både etterlever og forkynner disse prinsippene, vil vi følge Jesus Kristus, som er verdens sanne lys. Vi kan påvirke til rettferdighet og være på og med å forberede vår Herre og Frelser Jesu Kristi ankomme. Vi ser frem til den skjønne dag da frie hjerter vil synge når lysene at det tennes over hele verden. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi lever i en av tidenes største evangelieutdelinger. En tid som tidligere profeter så frem til, profeterte om og, tror jeg, lengtet etter. Men selv om vi er rikelig velsignet fra himmelen, er Satan svært reell og mer aktiv enn noensinne, og motstridende budskap bombarderer oss kontinuerlig. Engelen Moroni fortalte den unge profeten Joseph Smith at hans navn ville bli kjent for godt og ondt over hele verden, og aldri har oppfyllelsen av noen profeti vært tydeligere. Profeten ga sitt liv for sitt vitnesbyrd, og angrepene fortsetter i dag både mot kirken og frelseren selv. Frelserens og hans sonoffers realitet, samt dets universelle anvendelse for oss alle, bestrides og blir ofte forkastet som en myte, eller et uopplyst og svagt sinns grunnløse håp. Videre blir det faktum at evangeliet er gjengitt i disse siste dager stadig trukket i tvil. Den kontinuerlige bombarderingen med slike budskap kan skape forvirring, tvil og pessimisme, som alt sammen angriper de grunnleggende sannheter vi tror på, vår tro på Gud og vårt håp for fremtiden. Dette er kanskje den virkelighet vi lever i, men vi kan likevel velge hvordan vi vil reagere. Når vår hellige lære og våre trosoppfatninger blir utfordret, er dette vår anledning til å bli kjent med Gud på en ytterst personlig måte. Dette er vår mulighet til å velge. På grunn av konfliktene og utfordringene vi møter i dagens verden, vil jeg foreslå et enkelt valg. Et valg om fred og beskyttelse. Et valg som passer alle. Valget er tro. Vær klar over at tro ikke er en betingelsesløs gave vi får uten ettertanke, ønske eller innsats. Den kommer ikke slik duggen faller fra himmelen. Frelseren sa, «Kom til meg, og bank på, så skal det bli lukket opp for dere. Dette er handlingsverb. Kom, bank. Og det er et valg. Så jeg sier, velg tro. Velg tro fremfor tvil. Velg tro fremfor frykt. Velg tro fremfor det ukjente og det usette. Og velg tro fremfor pessimisme. Almas klassiske drøfting av tro i Alma 32 i Mormons bok er en rekke valg for å sikre at vi utvikler og bevarer vår tro. Alma ba oss velge. Han brukte handlingsord som innledes med et valg. Han brukte ordene våkne, anstrenge, prøve, utøve, ønske, virke og så. Alma forklarte så at hvis vi gjør disse valgene og ikke kaster ut frøet ved vantro, vil det begynne å svulme i deres bryst. Ja, tro er et valg, og troen må søkes og utvikles. Vi er med andre ord ansvarlige for vår egen tro. Vi er også ansvarlige for vår mangel på vår tro. Valget er deres. Det er mye jeg ikke vet. Jeg kjenner ikke detaljene i materiens organisasjon for å bli den vakre verden vi lever i. Jeg forstår ikke alle detaljer ved forsoningen. Hvordan frelserens offer kan rense alle som omvender seg. Eller hvordan frelseren kunne lide alle menneskers smerter. Jeg vet ikke hvor byen Sarahemla lå, som er omtalt i Mormons bok. Jeg vet ikke hvorfor mine trosoppfatninger noen ganger er i strid med antatt vitenskapelig eller verdslig kunnskap. Kanskje dette er de ting vår himmelske fader beskrev som himlenes rikes hemmeligheter, som vil bli åpenbart senere. Men selv om jeg ikke vet alt, vet jeg det viktigste. Jeg kjenner de enkle og tydelige sannheter i evangeliet som fører til frelse og opphøyelse. Jeg vet at frelseren led alle menneskers smerter, og at alle som omvender seg, kan bli renset fra synd. Og det jeg ikke vet, eller ikke fullt ut forstår, bygger jeg bro over med min sterke tro, og går videre, og tar del i evangeliets løfter og velsignelser. Og så, som Alma sier, bringer vår tro oss til en fullkommen kunnskap. Det at vi går fremover og inn i det ukjente, kun rustet med håp og ønske, viser vår tro og vår hengivenhet til Herren. La oss derfor følge Almas formel. La oss velge. La oss velge tro. Hvis dere føler forvirring og håpløshet, velg å vekke og bruke deres evner. Kom ydmykt fremfor Herren med et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Dette er veien til sannhet og Herrens vei til lys, kunnskap og fred. Hvis deres vitnesbyrd er umodent, uprøvd og usikkert, velg å utøve tro i den minste grad. Velg å prøve hans ord. Frelseren forklarte, om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Når logikk, fornuft eller eget intellekt kommer i konflikt med hellige læresetninger, eller motstridende budskap angriper deres tro som de brennende piler som beskrives av apostelen Paulus, velg å ikke kaste frø ut av hjertet ved vantro. Husk at vi ikke får noe vitnesbyrd før vår tro er prøvd. Hvis deres tro er prøvd og moden, velg å pleie den med stor omsorg. Selv om vår tro er sterk, kan den bli skjør på grunn av alle de blandede signalene som angriper den. Den trenger stadig næring gjennom fortsatt skriftstudium, bønn og anvendelse av hans ord. Da disiplene spurte Jesus hvorfor de ikke kunne drive ut en djevel, slik de nettopp hadde sett frelseren gjøre, svarte Jesus, «Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg.» Jeg har aldri sett et fysisk fjell flytte seg, men på grunn av tro har jeg sett et fjell av tvil og fortvilelse bli fjernet og erstattet med håp og optimisme. På grunn av tro har jeg personlig sett et fjell av synd bli erstattet med omvendelse og tilgivelse. Og på grunn av tro har jeg personlig sett et fjell av smerte bli erstattet med fred, håp og takknemlighet. Ja, jeg har sett fjell flytte seg. På grunn av min tro har jeg mobilisert kraften i det prestedømme jeg bærer, og fått del i evangeliets gode gaver, og mottatt de frelsende ordinanser. På grunn av min tro arbeider jeg meg gjennom livets kamper og vanskeligheter med fred og selvtillit. På grunn av min tro har jeg klart å vende spørsmål og til og med tvil til sikkerhet og forståelse. På grunn av min tro møter jeg det ukjente, usette og uforklarte med ubetinget visshet. Og på grunn av min tro forstår jeg selv i de tilsynelatende verste øyeblikk med fred og takknemlighet at dette i realiteten er de beste øyeblikk. Og hvis vi velger å tro, og så pleier denne troen til den blir en fullkommen kunnskap om det som hører Herren til, bruker vi ordene «jeg vitner om» eller «jeg vet». Jeg har personlig sådd frøet i mitt eget hjerte, og hele mitt liv har jeg forsøkt å pleie frøet frem til en fullkommen kunnskap. I dag står jeg bak denne talerstolen og vitner om at Jesus er Kristus, verdens forløser. Jeg vitner også om at Josef Smith var en Guds profet og Herrens levende redskap som han brukte til å bringe det fullstendige og sanne Jesu Kristi evangelium tilbake til jorden. Jeg vitner om at president Thomas S. Monson er Herrens profet i dag. Jeg vitner også om at dere kan velge tro. La oss velge tro. I Jesu Kristi navn. Amen.
choir and congregation will now.
Koret og forsamlingen vil nå sammen synge Lord, I would follow thee. Etter sangen vil eldstene Kevin R. Duncan og Garrett W. Gong i de 70 tale til oss. Når eldste Gong har talt, vil vi få høre fra eldste Neil L. Anderson i de 12 apostlers korum. Dette er den 180. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Vinteren 1848 var hard og krevende for pionernybyggerne i Saltsjødalen. Sommeren 1847 hadde Brigham Young erklært at det hellige endelig hadde nådd sitt mål. Dette er det rette stedet, sa president Young, som hadde sett i et syn hvor det hellige skulle etablere seg. Kirkens tidlige medlemmer hadde utholdt en enorm motgang mens evangeliets gjengivelse utspant seg. De hadde blitt drevet fra sine hjem, forfulgt og plaget. De hadde gjennomgått grenseløse lidelser på sin vei over slettene. Men nå var de endelig på det rette sted. Vinteren 1848 hadde imidlertid vært svært ekstrem. Streng. Den hadde vært så kald at noen hadde fått alvorlige forfrysninger på føttene. En følelse av uro begynte å spre seg blant de hellige. Noen medlemmer av kirken sa at de ikke ville bygge sitt hjem i dalen. De ville bli værende i vognene sine, for de var sikre på at kirkens ledere ville lede dem videre til et bedre sted. De hadde kjøpt frø og fruktplanter, men de ville ikke ta sjansen på å kaste dem bort ved å plante dem i den ufruktbare ørkenen. Jim Bridger, en velkjent oppdager den gangen, sa til Brigham Young at han ville gi $1,000 for den første skjeppen med mais som ble dyrket i Saltsjødalen, for han mente det var umulig. For å gjøre ting enda mer komplisert var det nylig funnet gull i California. Noen av kirkens medlemmer så for seg at livet ville bli enklere og rikere om de flyttet til California på jakt etter rikdom og et bedre klima. Under denne skyen av misnøye talte Brigham Young til kirkens medlemmer. Han erklærte: «Denne dalen er stedet Gud har utvalgt for sitt folk. Vi er blitt sparket ut av stekepannen og inn i ilden, og ut av ilden og midt ut på gulvet. Og her er vi, og her skal vi bli. Gud har vist meg at det er her hans folk skal bosette seg, og det er her de vil blomstre. Han vil mildne elementene til beste for de hellige. Han vil motvirke frosten og den karrige jorden, og landet skal bli fruktbart. Brødre, gå nå og så deres frø.» I tillegg til disse velsignelsene erklærte president Young at Saltsjødalen skulle bli kjent som en ryddet vei for andre nasjoner. Konger og keisere skulle besøke området, men viktigst av alt, et Herrens tempel skulle bygges. Dette var bemerkelsesverdige løfter. Mange medlemmer av kirken trodde på Brigham Youngs profetier, mens andre fremdeles var skeptiske og dro av sted på jakt etter det de trodde ville bli et bedre liv. Historien har imidlertid vist at enhver profeti Brigham Young uttalte har blitt oppfylt. Dalen blomstret og frembrakte avlinger. De hellige gjorde det godt. Vinteren 1848 var et godt utgangspunkt for Herren til å gi sitt folk en verdifull lærdom. De lærte, slik vi alle må lære, at den eneste sikre vei til beskyttelse i dette liv kommer ved å sette sin lit til og adlyde rådene vi får av Guds profeter. En av de største velsignelsene ved medlemskap i denne kirke er utvilsomt at vi blir ledet av Guds levende profeter. Herren erklærte: «Det er aldri mer enn én på jorden til enhver tid som denne myndighet og disse prestedømmets nøkler er overdratt til.» Kirkens profet og president i dag, Thomas S. Monson, mottar Guds ord for alle kirkens medlemmer og for hele verden. I tillegg oppholder vi også rådgiverne i det første presidentskap og medlemmene i det 12 apostels quorum som profeter, seere, åpenbarere. Med forfrosne føtter og en gold ødemark krevde det utvilsomt tro av de hellige å sette sin lit til profeten. Hele deres liv og eksistens sto på spill. Herren belønnet imidlertid deres lydighet og velsignet og hjalp dem som fulgte hans talerør. Og Herren gjør det samme i dag for dere og meg. Denne verden er så full av selvhjelpsbøker, så mange selvutnevnte eksperter, så mange teoretikere, lærere og filosofer som har råd og veiledning å gi om ethvert tenkelig emne. Med dagens teknologi er informasjon om et utall emne bare noen tastetrykk unna. Det er lett å falle i den fellen og søke råd fra kjødets arm om alt fra hvordan man skal oppdra barn til hvordan man kan finne lykke. Selv om noe av denne informasjonen har en verdi, har vi som medlemmer av kirken tilgang til den rene sannhetskilde. Selveste Gud, vi gjør lurt i å søke løsninger på våre problemer og svar på våre spørsmål ved å granske det Herren har åpenbart gjennom sine profeter. Med den samme moderne teknologi har vi enkel tilgang til profeters ord om nesten ethvert emne. Hva har Gud lært oss om ekteskap og familie gjennom sine profeter? Hva har han lært oss om utdannelse og fremtidsrettet livsførsel gjennom sine profeter? Hva har han lært oss om personlig lykke og selvrealisering gjennom sine profeter? Det profetene lærer oss, kan for noen virke foreldet, upopulært eller til og med umulig. Men Gud er en ordens Gud, og han har opprettet et system for å lære hans vilje. Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sine skjulte råd for sine tjenere, profetene. I starten av denne evangelieutdelingen i tidenes fylde bekreftet Herren igjen at han ville kommunisere med oss gjennom sine profeter. Han sa, «Mitt ord skal bli oppfylt, enten ved min egen røst eller ved mine tjeneres røst, det være det samme.» Å sette sin lit til å følge profeten er mer enn en velsignelse og et privilegium. President Esther Taft Benson sa, «Vår frelse avhenger av at vi følger en profet.» Han beskrev det han kalte 14 grunnprinsipper for å følge profeten. På møtet i formiddag underviste Claudio Costa i det syttes presidentskap så veltalende i disse 14 grunnprinsippene. Ettersom de er så viktige, vil jeg gjenta dem. 1. Profeten er det eneste menneske som taler på vegne av Herren i alle ting. 2. Den levende profet er viktigere for oss enn standardverkene. 3. Den levende profet er viktigere for oss enn en død profet. 4. Profeten vil aldri føre kirken på villspor. 5. Profeten behøver ingen spesiell verdslig utdannelse eller attest for å kunne tale om et emne eller handle i en hvilket som helst sak, når som helst. 6. Profeten behøver ikke å si «så, sier Herren» for å gi oss hellig skrift. 7. Profeten forteller oss det vi trenger å vite, ikke alltid det vi ønsker å vite. 8. Profeten er ikke begrenset til menneskers logikk. 9. Profeten kan motta åpenbaring om en hvilken som helst sak, timelig eller åndelig. 10. Profeten kan engasjere seg i samfunnsspørsmål. 11. De to gruppene som er vanskeligst for å følge profeten, er de stolte som er lærde, og de stolte som er rike. 12. Profeten vil ikke nødvendigvis være populær i verden eller blant de verdslige. 13. Profeten og hans rådgivere utgjør det første presidentskap, kirkens høyeste kvorum. 14. Følg den levende profet og det første presidentskap, og bli velsignet. Forkast dem og lid. Brødre og søstre, i likhet med de hellige i 1848 kan vi velge å følge profeten, eller vi kan søke råd fra kjødets arm. Måtte vi være kloke nok til å stole på og følge de råd vi får fra de levende profeter og apostler. Jeg kan vitne om deres godhet og at de er kalt av Gud. Jeg vitner om at det ikke finnes noen tryggere tilnærming i livet til å finne løsninger på våre problemer, til å finne fred, lykke i denne verden og til å beskytte vår egen frelse enn ved å adlyde deres ord. Jeg bærer dette vitnesbyrd i Herren Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Kjære brødre og søstre, da vår sønn var på opplæringssenteret for misjonærer i Provo, sendte søster Gong ferskt brød til ham og hans misjonærvenner. Her er noen av takkemeldingene søster Gong fikk fra misjonærene. Søster Gong, det brød smakte som hjemme. Søster Gong, jeg er imponert. Det brød er det beste jeg har spist siden mors enchiladas. Men denne likte jeg best. Søster Gong, brød var nydelig. Husk meg hvis det skulle gå dårlig med deg og Mr. Gong. Vi elsker våre misjonærer. Hver eneste søster, eldste og ektepar. Vi er evig takknemlige til den spesielle misjonæren som brakte oss Jesu Kristi gjengitte evangelium. Jeg vitner takknemlig om at et evig perspektiv på omvendelse til evangeliet og tempelpakter kan hjelpe oss å se rike velsignelser i hver generasjon av vår evige familie. Den første konvertitten til Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige familien Gong er vår mor, Jean Gong. Som tenåring i Honolulu på Hawaii, lyttet hun, fikk kunnskap, og ble døpt og bekreftet. Hun lever fortsatt i troen. Trofaste medlemmer av kirken hjalp min mor slik at hun fikk venner i evangeliet, kall kirken og vedvarende næring med Guds gode ord. Med dagens uttrykksform velsigner enhver ny konvertitt, ung enslig voksen, de som vender tilbake til aktivitet og andre, mange generasjoner når de blir de helliges medborgere og Guds husfolk. Min mor fikk mye hjelp av Gary de Jong, juniors familie. Bestefar de Jong var lingvist og elsket hjertets og åndens språk. Han pirret min guttefantasi med å si ting som «Når bjørnebær er røde, er de grønne», med henvisning til dagens elektroniske innretninger, sier jeg til unge venner «Blackberry», som leses i kirken, gjør grønne biskoper blå. Mine foreldre, Walter og Jean Gong, giftet seg tre ganger. En kinesisk seremoni for familien, en amerikansk seremoni for venner, og i Herrens hus for tid og evighet. Våre primærbarn synger «Jeg ser vår Herres tempel. Jeg ønsker reise dit en dag». Våre ungdommer lover å motta tempelets ordinanser. Jeg sto nylig i et Herrens hus sammen med et verdig par som var der for å motta velsignelse ved å inngå pakter. Jeg oppfordret dem til å la sine første vetebrødsdager vare i 50 år, og så, etter 50 år, begynne på de neste vetebrødsdagene. Sammen med dette vakre paret kikket jeg inn i tempelets speil. Et speil på denne siden, og et speil på den siden. Sammen reflekterer speilene i tempelet bilder frem og tilbake, tilsynelatende i all evighet. Tempelets evighetsspeil minner oss om at alle mennesker har en guddommelig natur og fremtid. Hellige ordinanser og pakter som er tilgjengelige i hellige templer gjør det mulig for enkeltmennesker å vende tilbake til Guds nærhet og for familier å bli evig forenet. Og at når vi vokser i kjærlighet og trofasthet, kan vi gi barn røtter og vinger. Da jeg så i tempelets evighetsspeil, tenkte jeg på First Dragon Gong, født i 1837 etter Kristus, i slutten av Tang-dynastiet i Sydkina, og påfølgende generasjoner av familien Gong frem til min far, vår families 32. registrerte generasjon. Min bror, søster og jeg er i vår families 33. generasjon. Mine sønner og deres søskenbarn er i 34. generasjon. Vårt barnebarn er i 35. registrerte generasjon av familien Gong. I tempelets evighetsspeil kunne jeg ikke se noen begynnelse eller slutten på generasjonene. Så forestilte jeg meg ikke bare en rekke av generasjoner, men en rekke av familieforhold. I en retning så jeg meg selv som sønn, barnebarn og oldebarn tilbake til First Dragon Gong. I speilene i den andre retningen så jeg meg selv som far, bestefar, oldefar. Jeg kunne se min hustru Susan som datter, barnebarn, oldebarn, og i den retningen som mor, bestemor og oldemor. I tempelets evighetsspeil begynte jeg også å se min hustru og meg selv som barn av våre foreldre, og foreldre til våre barn, som barnebarn, av våre besteforeldre og besteforeldre til våre barnebarn. Jordelivets store lærdommer faller på vår sjel når vi lærer og underviser i våre evige roller, herunder som barn og foreldre, foreldre og barn. Skriftene beskriver vår frelser som Faderen og Sønnen, fordi han levde i kjødet, men underkastet seg Faderens vilje, vet frelseren hvordan han kan hjelpe oss, sitt folk, gjennom smerte, lidelse, fristelse, sykdom og til og med død. Etter å ha steget ned under alt, kan frelseren bære våre piner og påta seg våre sykdommer. Såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, ved frelserens sår har vi fått legedom. Helt siden rådet i himmelen har frelseren bare søkt å gjøre sin faders vilje. Dette mønstret for far og sønn kan bidra til å forklare paradokset. Den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Verden søker opplyst egeninteresse. Vi kan imidlertid ikke frelse oss selv. Denne kraften finnes ikke i oss, den finnes i ham, som altomfattende og evig er det bare frelserens forsoning som overgår tid og rom og svelger død, sinne, bitterhet, urettferdighet, ensomhet og hjertesorg. Noen ganger går ting galt, selv om vi har gjort vårt aller beste. Som et uskyldig og rent lam gråter frelseren med oss og for oss. Hvis vi alltid minnes ham, kan han stå sammen med oss til alle tider og i alle ting og på alle steder vi måtte være. Hans trofasthet er sterkere enn dødens bånd. Når vi kommer til ham, bringer også frelseren oss til vår Fader i himmelen. Selv om noen ting er ufullkomne på jorden, kan vi stole på at vår himmelske Fader gjennomfører forløsningens store plan, der rettferd, kjærlighet og nåde møtes i guddommelig harmoni. Et mirakel med bildene vi ser i tempelets evighetsspeil, er at vi kan forandres. Da Jean og Walter Gong inngikk den nye og evige pakt, åpnet de veien for at forfedre som First Dragon Gong kunne bli beseglet, og for at etterkommere kunne bli født i pakten. Husk, når vi hjelper en enkelt søster eller bror, velsigner vi generasjoner. Verden er i forvirring, men i hans eneste sanne og levende kirke finnes tro og ingen frykt. Med apostelen Paulus' ord bærer jeg også høytidelig vitnesbyrd, for jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Jeg vitner ydmykt om at Gud lever. Han vil tørke alle våre tårer, med unntak av våre gledestårer, når vi ser i tempelets evighetsspeil og ser at vi er hjemme, rene og ubesmittede, og våre familiegenerasjoner er beseglet ved prestdømmets myndighet i kjærlighet, og vi roper Hosianna, 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 i Jesu Kristi navn. Amen.
My beloved brothers and sisters across the world.
Mine kjære brødre og søstre over hele verden. Jeg vil uttrykke min dype beundring for den tro og det mot jeg ser i deres liv. Vi lever i en ytterst bemerkelsesverdig tid, med en krevende tid. Herren har ikke overlatt oss til oss selv i vår streben etter å vende tilbake til ham. Hør på hans egne ord som varsler oss om kommende farer. Vær på vakt. Vokt. Vokt dere så dere ikke blir ført vill. Vær årvåkne og forsiktige. Ta dere i vare. Ingen er immun mot livets innflytelser. Herrens råd holder oss årvåkne. Dere husker Jesu opplevelse i Kapernaum, hvor disiplene hadde fulgt frelseren, ikke ville godta at han var Guds sønn. Skriftstedet lyder, etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake, og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus vendte seg så til de tolv og spurte, vil også dere gå bort? I mitt eget sinn har jeg besvart dette spørsmålet mange ganger. Absolutt ikke, ikke jeg. Jeg vil aldri forlate ham. Jeg er her for evig. Jeg vet at dere har svart på samme måte. Men spørsmålet vil også dere gå bort, minner oss om vår egen sårbarhet. Livet er ingen åndelig dans på roser. Apostlenes ord. I en annen omstendighet kommer stille til vårt sinn. Det er vel ikke meg, Herre? Vi går ned i dåpens vann med glede og forventning. Frelseren kaller, kom til meg, og vi reagerer med å påta oss hans navn. Ingen av oss ønsker at denne reisen skal bli verken en kortvarig flørt med det åndelige, eller et bemerkelsesverdig, men avsluttet kapittel. Disiplens vei er ikke for den åndelige svake. Jesus sa, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din fornuft. Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Når vi følger Frelskeren, vil vi utvilsomt møte utfordringer. hvis vi møter dem med tro. Vil disse foredlende erfaringene gi oss en dypere omvendelse og forståelse av frelseren? Møter vi dem på verdslig vis, vil de samme erfaringene fordunkle vårt perspektiv og svekke vår beslutning. Noen vi elsker og beundrer, viker bort fra den snevre og smale sti og går ikke lenger omkring med ham. Hvordan holder vi oss trofaste mot frelseren, hans evangelium og hans prestedømsordinanser? Hvordan utvikler vi tro og styrke til aldri å forlate ham? Jesus sa, «Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himmelenes rike. Vi trenger et barns troende hjerte. Gjennom hans forsoningskraft kan vi bli som et barn, lydig, saktmodig, ydmyk, full av kjærlighet, villig til å bøye oss for alt som Herren finner gavnlig å pålegge oss, like som et barn bøyer seg for sin far. Dette er den mektige forandring i hjertet. Vi skjønner snart at vi trenger en forandring i vårt hjerte. To ord varsler kommende fare. Ordene er fornærmet og skamfull. Jesus spurte dem som var usikre på frelserens guddommelighet, «Tar dere anstøt av dette?» I lignelsen om såmannen advarte Jesus, «Han holder bare ut en tid. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra.» Fornærmelse antar mange former og foregår ustanselig. Folk vi har tro på skuffer oss. Vi opplever uforutsette vanskeligheter. Livet blir ikke nøyaktig slik vi hadde forventet. Vi gjør feil, føler oss uverdige og er redde for ikke å få tilgivelse. Vi er usikre på et doktrinært spørsmål. Vi får høre noe som ble sagt fra en talestol i kirken for 150 år siden, som plager oss. Våre barn blir urettferdig behandlet. Vi blir ignorert eller føler oss lite verdsatt. Det kan være 100 ting, og alle er svært reelle for oss der og da. I våre svake øyeblikk forsøker djevelen å stjele våre åndelige løfter. Hvis vi ikke er våkne, vil vår sårede og barnlige ånd trekke seg tilbake til vårt tidligere egos kalde mørke skall og forlate frelserens varme, helbredende lys. Da Parley P. Pratt ble urettferdig behandlet i 1835, noe som påførte ham og hans familie forlegenhet og skam, sa profeten Joseph Smith, «Parley, legg disse tingene bak deg, og Gud den allmektige skal være med deg.» Et annet eksempel, i 1830 ble den kjente legen Frederick G. Williams døpt. Han delte øyeblikkelig sine talenter og sin velstand med kirken. Han ble en leder i kirken. Han ga kirken eiendom til Kirtland Temple. Og da Frederick Williams havnet i vanskeligheter i 1837, gjorde han en alvorlig feil. Herren erklærte i en åpenbaring at på grunn av overtredelse hadde hans tidligere stilling som leder i kirken blitt fratatt ham. Den vakre lærdom vi får av Frederick G. Williams er at til tross for sine svakheter var han karakterfast nok til å fornye sin lojalitet til Herren, profeten og til kirken, når det ville ha vært så lett å bli nedbrutt i bitterhet. Våren 1840 fremstilte han seg på en generalkonferanse, ba ydmykt om tilgivelse for sin tidligere adferd og uttrykte sin beslutning om å gjøre Guds vilje i fremtiden. Saken hans ble fremlagt av Hyrum Smith, og han ble gladelig tilgitt. Han døde som trofast medlem av kirken. Jeg møtte nylig presidenten for Recife Brasil Tempel, som heter Frederick G. Williams. Han fortalte hvordan hans tippoldefars karaktervalg hadde velsignet hans familie og hundrevis av hans etterkommere. Fornærmet har en tærende ledsager som heter skamfull. I Mormons bok lærer vi om Levis syn, om livets tre. Synet beskriver de edle sjeler som trengte seg frem gjennom den mørke tåken, mens de klamret seg til jernstangen, og de kom frem og spiste av treets frukt. Nefis beskrev treet som Guds kjærlighet, med frukt som fylte sjelen med overmåte stor glede. Etter å ha smakt av frukten, så le en stor og rommelig bygning, full av folk, gamle og unge, menn og kvinner. De var meget fint kledd, og de hånte og pekte fingre mot dem som spiste av frukten. Engelen forklarte at den hån og spott og fingerpeking som beskrives forestiller verdens stolthet og visdom. Nefi sa klart og tydelig, vi brydde oss ikke om dem. Dessverre var det andre som mistet motet. Skriftstedet lyder, og da de hadde spist av frukten, skammet de seg på grunn av dem som spottet dem, og de falt fra, gikk inn på forbudte stier og ble borte. Som Kristi disipler skiller vi oss ut fra verden. Til tider kan vi føle oss utilpass når folk peker fingre, håner og forkaster det som er hellig for oss. President Monsen sa, «Hvis ikke deres vitnesbyrdsrøtter er godt festet, vil det bli vanskelig for dere å holde stand mot latterliggjøring fra folk som utfordrer deres tro.» Nefi sa at vi ikke skulle bry oss om dem. Paulus formante, «Gud gav oss ikke motløshetsånd. Skam deg ikke ved vår Herres vitnesbyrd. Vi må aldri forlate ham.» Da jeg ledsaget president Oktorff til Østeuropa i fjor, ble jeg forundret over de helliges tro og mot. En prestedømsleder i Ukraina sa at han hadde blitt kalt til grenspresidentskapet våren 1993, bare 6 måneder etter sin dåp. Dette ville innebære at han gikk offentlig ut med sin tro og bidro til å få kirken registrert i byen Dnipropetrovsk. Det var stor usikkerhet i Ukraina, og det å åpent vise tro på Kristus og det gjengitte evangelium kunne føre til problemer, blant annet muligheten for å miste jobben som pilot. Prestedømslederen fortalte oss, jeg ba og ba. Jeg hadde et vitnesbyrd og hadde inngått en pakt. Jeg visste hva Herren ønsket av meg. Tappert gikk han og hans hustru fremad i tro, uten å skamme seg over Jesu Kristi evangelium. Noen spør, må vi være så annerledes enn andre? Kan jeg ikke være en Kristi disippel uten å måtte tenke så mye på min adferd? Kan jeg ikke elske Kristus uten å holde kyskhetsloven? Kan jeg ikke elske ham og gjøre hva jeg vil på søndag? Jesus ga et enkelt svar. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Noen spør, er det ikke mange i andre trossamfunn som også elsker Kristus? Jo, naturligvis, men som medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, som har et vitnesbyrd om ham, ikke fra Bibelen, men fra Mormons bok, som vet at prestedømmet er gjengitt til jorden, som har inngått hellige pakter om å følge ham, og har mottatt en hellig åndsgave, og som har blitt begavet med kraft i hans hellige tempel, og som tar del i forberedelsen for hans strålende tilbakekomst til jorden, kan vi ikke sammenligne oss med dem som ennå ikke har mottatt disse sannhetene. Den som er mye gitt, av ham skal mye kreves. Herren sa, du kan selv velge. Jeg lover at hvis dere velger å ikke bli fornærmet eller skamfulle, vil dere føle hans kjærlighet og anerkjennelse. Dere vil vite at dere er i ferd med å bli mer lik ham. Vil vi forstå alt? Det vil vi ikke. Vi vil godta visse ting vi ikke kan gjøre noe med, og tilgi andre når det gjør vondt. Vil vi noen ganger føle oss utenfor? Absolutt ja. Vil vi noen gang føle oss utenfor? Absolutt. Vil vi noen gang bli forbløffet over det sinne noen få føler overfor Herrens kirke og deres anstrengelser for å ødelegge de svakes tro? Ja. Men dette vil ikke hindre kirkens vekst eller fremtid, og heller ikke behøver det å bremse vår fremgang som den Herre Jesu Kristi disipler. Jeg elsker disse ordene fra en kjær salme. Den sjel som til Jesus sin lid kunne ha satt, jeg vil ei forsake i mørkeste natt. Om ondskapens krefter imot den vil stå, på grunn av min nåde, den frelse skal få. Fullkommenhet kommer ikke i dette liv. Men vi utøver tro på vår Herre Jesus Kristus og holder våre pakter. President Monsen har lovet, ditt vitnesbyrd vil, når det stadig pleies, holde deg trygg. Vi fester våre åndelige røtter dypt og nyter daglig Kristi ord i skriftene. Vi stoler på levende profeters ord som legges frem for oss for å vise vei. Vi ber og ber og lytter til Den hellige ånds milde røst som leder oss på veien og taler fred til vår sjel. Uansett hvilke utfordringer som oppstår, forlater vi ham aldri. Frelseren spurte sine apostler, vil også dere gå bort? Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige, Guds levende sønn. Jeg har også dette vitnesbyrd, og dette sier jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi minner brødrene om prestedømsmøtet som vil begynne i konferansesenteret i kveld klokken 18. Standardtid i Utah. Den landsomfattende kringkastingen med tabernakelkoret vil foregå fra klokken 09.30 til 10.00 i morgen Utah-tid. Konferansens møte søndag morgen vil følge straks etter. Vi takker koret for den vakre sangen, og vi takker også alle som har talt til oss på dette konferansemøtet. Esther Richard G. Scott i De tolv apostlers korum vil være vår siste taler på dette møtet. Når han har talt, vil koret synge «Home». Eldste Jorge F. Ceballos i De 70 vil holde avslutningsbønn. Eldste Scott.
When faith is properly understood,
når tro forstås og brukes riktig, har den dramatiske og vidtrekkende konsekvenser. Den slags tro kan forvandle en persons liv fra grå, ordinær hverdagsaktiviteter til en symfoni av glede og lykke. Utøvelse av tro er avgjørende for vår himmelske Faders plan for lykke. Men sann tro, tro til frelse, retter seg mot Herren Jesus Kristus. Tro på hans læresetninger. Tro på den profetiske veiledning fra Herrens salvede. Tro på evnen til å oppdage skjulte egenskaper og trekk som kan forandre livet. Tro på frelseren i sannhet et handlings- og kraftprinsipp. Tro en grunnleggende byggesten for skapelse. Jeg sikker på at frelseren Jesus Kristus bruker tro når han handler under vår himmelske faders ledelse. Mesteren brukte tro til å skape de fjerneste galakser og til å danne kvarker, de minste elementer av materie vi kjenner til i dag. Jeg tror likevel at det finnes enda mindre byggestener i skapelsens underverk. Tro på fremtiden utvises av et par som blir beseglet i tempelet. De forstår at de ved lydighet til Jesu Kristi læresetninger og vår himmelske faders plan for lykke kan få et godt liv sammen. De forstår at når de utfordringer som ment å gi vekst kommer, vil de finne det mulig etter tilskyndelse fra den hellige ånd å overvinne dem på måter som produktive og karakterdannende. Tro og karakter nært forbundet. Tro på den kraft som ligger i lydighet til Guds bud vil utvikle karakterstyrke som dere vil få nytte av i tider med påtrengende behov. Slik karakter utvikles ikke under store utfordringer eller fristelser. Det da den ment å anvendes. Deres utøvelse av tro på sanne prinsipper bygger karakter. Befestet karakter øker deres evne til å utøve mer tro. Dermed får dere større evne til og visshet om at dere kan overvinne livets prøvelser. Jo mer deres karakter blir styrket, jo mer vil dere være i stand til å dra fordel av å utøve troens kraft. Dere vil oppdage hvordan tro og karakter vekselvirker for å styrke hverandre. Vår karakter veves tålmodig av troer, av anvendte prinsipper, læresetninger og lydighet. Vi blir det vi ønsker å være ved konsekvent å være det vi ønsker å bli hver dag. Rettferdig karakter en dyrebar tilkjennegivelse av det dere i ferd med å bli. Rettferdig karakter mer dyrebart enn noen materiell eiendel dere har. Enhver kunnskap dere har tilegnet dere gjennom studium, eller et hvert mål dere har oppnådd, uansett hvor høyt menneskene verdsetter det. I neste liv vil deres rettferdige karakter bli vurdert for å finne ut hvor godt dere brukte jordelivets privilegium. Hverken Satan eller noen annen makt kan undergrave eller ødelegge deres tiltagende karakter. Bare dere selv kan gjøre det ved ulydighet. En helstøpt karakter omdannes til verdiløs aske når den brytes ned av bedrag eller overtredelse. En sterk moralsk karakter følger av stadig riktige valg i livets prøvelser. Slike valg tas med tillit til ting man tror på, og som blir bekreftet når man handler ifølge dem. Hva noen av de styrkende prinsipper som tro bygger på? Stol på Gud og hans vilje til å hjelpe når det trengs, uansett hvor vanskelige forholdene Lydighet til hans bud og et liv som viser at han kan stole på dere. Vær lydhør for åndens stille tilskyndelser. Tapper gjennomføring av disse tilskyndelsene. Vær tålmodige og forståelsesfulle når Gud lar dere streve med å vokse og svarene kommer stykkevis over lengre tid. Tro det som håpes, men ikke ses. Derfor protester ikke fordi dere ikke ser, for dere får ikke noe vitnesbyrd før deres tro prøvd. Så hver gang dere prøver deres tro, det vil si handler med verdighet på en tilskyndelse, vil dere motta bekreftelse fra ånden. Når dere beveger dere til grensen for deres forståelse og inn i usikkerhetens uklarhet, vil dere ved å utøve tro bli ledet til å finne løsninger som dere ellers ikke ville nå frem til. Selv med deres sterkeste tro vil ikke alltid Gud belønne umiddelbart i henhold til det dere ønsker. Gud vil heller svare med det som ifølge hans evige plan er best for dere, når det vil være av størst nytte. Vær takknemlige for at Gud noen ganger lar dere streve lenge før svaret kommer. Dette hjelper dere å utvikle tro og karakter. Karakterstyrkens grunnfjell er integritet. En verdig karakter vil styrke deres evne til å gjenkjenne åndens veiledning og være lydig mot den. Ved konsekvent og utover tro bygger dere opp en sterk karakter. En sikker grunnvoll for deres voksende karakter legges ved å gjøre Jesus Kristus og hans læresetninger til det sentrale i deres liv. Deres lykke på jorden, såvel som deres evige frelse, krever mange korrekte avgjørelser, og ingen av dem er vanskelig å ta. Tilsammen smir disse avgjørelsene en karakter som kan motstå syndens og overtredelsens nedbrytende innflytelse. En edel karakter er som verdifull porselen, laget av utvalgte råvarer, formet av tro, omhyggelig bearbeidet ved konsekvente, rettferdige handlinger og herdet i oppbyggende opplevelsers masovn. Den er svært vakker og av uvurderlig verdi. Likevel kan den skades på et øyeblikk ved overtredelse, og smertefull, langvarig innsats kreves for å gjenoppbygge den. Når den beskyttes ved selvkontroll, vil en rettferdig karakter vare evig. Materielle ting skaper ikke av seg selv lykke og tilfredsstillelse og gleden over oppnåelser på jorden. Heller ikke fører de oss til opphøyelse. Det er en edel karakter, denne strukturen av indre styrke og overbevisning, vevd ved utallige rettferdige avgjørelser, som gir livet retning. Et gjennomført rettferdig liv skaper en indre kraft og styrke, som for alltid kan motstå syndens og overtredelsens nedbrytende virkning. Deres tro på Jesus Kristus og lydighet til hans bud vil styrke deres karakter. Deres karakter er et mål på det dere er i ferd med å bli. Den er beviset på hvor godt dere bruker deres tid på jorden i denne jordiske prøvetid. Et munnhell vi alle forstår er at vi får det vi betaler for. Det gjelder også åndelige saker. Man får hva man betaler for i lydighet, i tro på Jesus Kristus, i flittig anvendelse av de sannheter man lærer. Det man får er karakter, større kapasitet, at man med hell oppfyller sin hensikt her på jorden, og blir prøvet og har glede. Dette jordeliv er en prøvestand. Hvor godt vi takler dets utfordringer, avgjør hvor sterk vår karakter vil bli. Vår tro på Jesus Kristus og hans læresetninger styrker vår karakter. Et vitnesbyrd befestes ved åndelige inntrykk som bekrefter en læresetning eller en rettferdig handling. Ofte ledsages slik veiledning av sterke følelser som får tårene frem i øynene og gjør det vanskelig å snakke. Men et vitnesbyrd er ikke noe emosjonelt. Det er selve kjernen i vår karakter. formet av utallige riktige beslutninger. Disse valgene tas med tillit til ting man tror på, og som i alle fall ikke med en gang kan ses. Et sterkt vitnesbyrd gir fred, trøst og trygghet. Det utvikler en overbevisning om at når frelserens lære følges til punkt og prikke, vil livet bli godt å leve. Fremtiden kjennes trygg, og vi vil ha evne til å overvinne de utfordringer som krysser vår vei. Et vitnesbyrd utvikler fra å forstå sannhet som følge av bønn og meditasjon over skriftenes lære. Det styrkes ved å etterleve disse sannheter med tro, som er forankret i en sikker tillit til at de lovede resultater vil komme. Satans søkende innflytelse i verden tillates for å skape en atmosfære hvor vi kan vise oss verdige. Selv om han anretter skade i vår tid, ble Satans endelige tilstand fastsatt av Jesus Kristus ved hans forsoning og oppstandelse. Djevelen vil ikke seire. Selv nå må han operere innenfor grenser som Herren har fastlagt. Han kan ikke frata noen en velsignelse de har gjort seg fortjent til. Han kan ikke forandre en karakter som er formet ved rettferdige avgjørelser. Han har ikke makt til å ødelegge de evige bånd som er smidd i et hellig tempel mellom mann, hustru og barn. Han kan ikke slukke sann tro. Han kan ikke ta bort deres vitnesbyrd. Riktignok kan alt dette gå tapt hvis man gir etter for hans fristelser. Men han har ingen makt i og av seg selv til å ødelegge det. For å oppsummere. Gud bruker deres tro til å forme deres karakter. Karakter er tilkjennegivelsen av at det dere er i ferd med å bli. En sterk karakter kommer av konsekvent å ta riktige valg. Karakterstyrkens grunnfjell er integritet. Jo mer deres karakter blir styrket, jo mer vil dere være i stand til å utøve troens kraft. Jeg vil gi dere fire prinsipper som har gitt meg de dypeste følelser av fred og lykke. Herren har fastsatt disse hjørnestenene i sin evige plan, og hver av dem er nødvendig. Alle virker sammen i harmoni og forsterker hverandre. Når de anvendes flittig og konsekvent, gir de karakterstyrke og en stadig større evne til å omdanne livets utfordringer til springbrett til lykke, nå og for evig. De er: tro på Herren Jesus Kristus og hans program for å få styrke til å oppnå. Omvendelse for å korrigere konsekvensene av feiltrinn i form av unnlatelse eller overtredelse. Lyde til Herrens bud for å få styrke og veiledning. Uselfisk tjeneste for å berike andres liv. Hvis dere er fast bestemt på å leve rettferdig, må dere ikke miste motet. Livet kan virke vanskelig nå, men hold fast i sannhetens jernstang. Dere gjør større fremgang enn dere innser. Deres anstrengelser definerer karakter, disiplin og tiltro til deres himmelske Fader og Sønnens løfter når dere konsekvent adlyder deres befalinger. Måtte Den Hellige Ånd tilskynde dere til alltid å ta avgjørelser som styrker deres karakter og gir dere mye glede og lykke. I Jesu Kristi navn. Amen.
our dear Father in heaven.
Vår kjære himmelske Fader. Vi kommer frem for deg I takknemlighet for å takke for det privilegiet det å være kjent som dine barn. Vi takker deg, Fader, for at du vår far. Vi takker deg for din kjærlige nåde. Og takknemlig for frelsesplanen. Lykkens plan for dine barn. Vi takker deg, Far, for levende profeter som veileder oss I disse tider. Vi takker deg for det inspirerte budskap som ble delt med oss, og som ble delt med oss under dette møtet. Vi takknemlige for den oppløftende sangen. Fader, vi elsker deg, og ber deg nå om å velsigne og beskytte våre profeter, seere og åpenbarere. Velsign våre misjonærer over hele verden, at de kan gå ut og dele det fantastiske budskapet om sannhet og glede. Vi ber deg, Fader, om at du må velsigne oss med den hellige ånd gjennom vår lydighet til evangeliet, at vi kan gå ut og hjelpe dem som har faret vill, og dele med dem igjen evangeliets budskap. Igjen, Fader, vi elsker deg. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 180th semi-annual.
Dette en overføring av den 180. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer har talt. Et familiekor fra Sandy og Draper, Utah har sunget. Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville distribusjon. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjenning ikke tillatt.